Radio Helsingin Safkiksessa puhutaan tänään alkoholista ja kieltolaista. Oikein paljon tervetuloa Jari Hanski, helsinkiläinen historian tutkija, tietokirjailija. Sulta on tullut just ihan vaan lääkkeeksi alkoholin salakuljettajat kieltolain aikaan kirja.
Joo, kiitoksia. Joo, tuo valmistui nyt ja siinä tosissaan ajatuksena kuvata kieltolaki, joka on tietysti suomalaisille varmaan aika tuttu historian ilmiönä, mutta niin löytää sieltä niitä ihmisiä, jotka kärsivät siitä kieltolaista, saivat sakkotuomioita tai vankeustuomioita alkoholin rikoksista.
Kieltolakihan tosiaan on ollut 1919-32 ja sehän on tarkoittanut tosiaan sitä, että käytännössä ei ole saanut laillisesti alkoholia muuta kuin apteekeista. Ja niin kuin, mikä sai sut, oliko joku yksittäinen tällainen juttu tai joku, mikä sai sut tavallaan inspiroitumaan tästä, kirjoittamaan tämän?
No, se oli oikeastaan siitä, että mä huomasin sillä aikana, tämä on aika monivuotinen projekti ollut, niin oikeastaan semmoisista niin ihmisistä, jotka sitä salakuljetusta harrastivat, niin siitä ei ole ollut semmoista mun mielestä hyvää tutkimusta tehty. Niin mä halusin siitä tehdä sitten oman tutkimuskirjan, joka sitten hoksasin, että niin tässä olisi hyvä idea käyttää näitä oikeuden pöytäkirjoja, koska niissähän käydään nämä syytettyjen niin kuin rikos läpi hyvin tarkasti. Siinä haastatellaan tai kuulustellaan rikollinen ja hän kertoo elämän kohtaloistaan ja muista. Ja siitä tulee semmoista ihmisläheisempää silloin siitä tutkimuksesta heti. Se ei ole pelkästään sitä faktaa, että niin viinaa tuotiin näin paljon tai lullaan, että näin paljon sitä tuotiin ja tämän verran sitä saatiin kiinni ja sitten sitä tuhottiin ja sitten sitä on laiturilla hirveä määrä 10 litraa peltikanisterita täynnä pirtua.
Tässä tosiaan on sekä ikään kuin sitä niin kuin yleishistoriaa, mutta just näiden yksittäiden ihmisten niin kuin kohtalot nivoutuu sinne mukaan. Millaisia ihmisiä oli alkoholin salakuljettajat kieltolain aikaa?
No ainakin tämän aineiston, mikä mulla on, mullahan on käytetty sillä tavalla, että mä oon kolmen paikkakunnan oikeuden pöytäkirjat käynyt kokonaan läpi, että kaikki, jotka on tuomittu alkoholin salakuljetuksesta Tampereella, Jääskessä, Kotkassa. Ja sen lisäksi mä oon käyttänyt Ouluun liittyvää väitöskirjaa, jossa sit sai tämmöistä niinku Oulusta perspektiiviä ja sai semmoisen, niinku, että kokonaismäärä, että paljon siellä on, että vähän niinku eri puolilta Suomea erilaisia paikkakuntia. Niin oikeastaan niinku näiden pohjalta voisi tehdä sen yleistyksen näiden paikkakuntien perusteella, että niin keskimääräinen salakuljettaja oli vajaa 30-vuotias helsinkiläinen mies. Koska helsinkiläisiä oli aika paljon, koska ne kuljetti Tampereelle. Niin silloin helsinkiläisten osuus kasvaa. Kyllä ne kuljetti itse asiassa Kotkaakin jonkun verran, mutta mikä on tietysti yllättävää, koska Kotkassa nyt tuotiin koko ajan pirtua niin omasta takaa kaupunkiin. Mutta sielläkin muutama jäi kiinni kuljetuksesta. Ehkä ne oli sitten niin vasta hakemassa sieltä sitä viinaa ja jäivät saman tien kiinni.
Ja tämähän on ollut kieltolain aika iso bisnes.
On. Se on. Tai siis niistä, tämä on just niitä asioita, joista ei tiedetä, että kuinka iso, mutta nyt jos oletetaan, että niin kymmeniä miljoonia litraa pirtua tulee maahan, niin kyllähän siinä rahakin liikkuu silloin aika paljon.
Ja tästä sun kirjasta ihan vaan lääkkeeksi alkoholin salakuljettajat kieltolain aikaa hyvin näkyy sekä teksti että kuva-aineisto se, että miten kekseliäitä ihmiset on ollut, kun on pitänyt tavallaan niin kuin naamioida.
Joo, että toisaalta vaikka niin esimerkiksi junassa, jos kuljetetaan tuommoisia 10 litran kanistereita, niin se oli useimmiten, se oli matkalaukku, johon oli laitettu silleen tiiviisti ne, että se ei nyt kauheasti hölsky eikä metelöi. Niitä oli junissa, oli piilotettu lämmityslaitteiden taakse, oli löydetty sieltä pirtukanistereita. Sitten kaikki matkatavarat on yleensä ollut silleen, että niissä voi olla aina pirtua faneerilaatikoissa, kuten löytyy. Ja kun sitten paljon oli sitten myöskin tätä, eikö jolle ei löydetty omistajaa, että oli tämä tuntematon omistaja, niin, jotka piti sitten lain mukaan niin virallisessa lehdessä ilmoittaa, että, niin, että joku voisi tulla ja noutaa ne viinansa, mikä tietysti aika typerää, että sehän on saman tien oikeusjuttu, että sehän on sun viinat, no niin, nyt tulee tuomiota sitten. Eli että se niin kuin, ne vaan oli, niin vaati sen, että piti ennen olla tämä virallisesti ilmoitettu, että on löydetty jälle aina näin ja sitten oikeustuomit sitten jäi, että nämä jäi sitten tuntemattomaksi omistajille.
Sittenhän sit täällä sun kirjastakin löytyy sellaisia hauskoja kuvia, missä on, tai hauskoja, mutta on ne hauskoja näin jälkikäteen, missä tavallaan ihmisen niin kuin ruumiin ympärille on kääritty. Joo. Tällaisia niin kuin pirtun säilyttämislaitteita.
Joo, että siinä tätä kuljettamista varten niin oli erilaisia just silleen, että ne peltikanisterit saatettiin niin muotoilla vaikka reiden ympärille silleen, että se on silleen näppärästi sit housuja alla piilossa tai takista voi löytyä niin 10 salataskuja, jos jokaisessa on litran pirtupullo, niin kyllä se niin kuin, ihminen on kekseliäs.
No miten yhteiskuntaluokkaa nämä edusti nämä pirtusalakuljettajat, ketä nämä niin sillä lailla oli?
Kyllä ne sinänsä on työmiehiä ja joutomiehiä eli työttömiä. Siinä ei tämmöistä niinku ylempää sosiaaliluokkaa ei missään vaiheessa, mutta ei oikeastaan niinku edes keskiluokkaakaan. Joitain sitten tämmöisiä niinku entisiä kauppiaita saattoi olla, että se oli niinku tämmöinen sosiaalinen lasku oli käynyt siinä todennäköisesti pirtun salakuljetuksen yhteydessä. Mutta sitten taas samaan aikaan, koska näiltä salakuljettajilta saatiin muutakin kuin pirtua yleensä saaliiksi, että siellä on konjakkia, viskiä, arrakipunssia tai jotain vastaavaa, niin voisi olettaa, että tämmöinen hintatietoinen köyhempi ihminen niin tuskin on sitä arrakipunssin perää hirveästi ollut. Eli että jossain on ollut näitä ylemmänkin sosiaaliluokan edustajia, jotka on kyllä ollut kiinnostuneita tästä tuotteista, mitä on tarjolla.
No toi onkin mielenkiintoista, koska jotenkin ajatellaan, että se on ollut aina vaan pelkkää spriitä.
Joo, kyllä sitä itse asiassa tuottiin aika paljon kaikkea muutakin tavaraa. Se oli erityisesti nämä, kun ulkomaalaisia laivoja tuli satamaan, niin niillä oli myöskin tosin aina pirtuakin monesti mukana, mutta et siellä oli just tämmöisiä yksittäisiä pulloja, konjakkia, viskiä tai jotain vastaavaa, tämmöistä niin kuin vähän parempaa tavaraa. Ja se määrä muutenkin, niin kun ottaa huomioon, että se just tosissaan niin pirtua, että 96% viinaa, että jos ne jossain niin kieltolaki onnistuu, niin siinä, että ne suomalaiset totutettiin todella väkevää juomaa.
Niin onko se näin? Siis itse, kun olen, teen kanssa tutkimusta vähän tästä liippaavasta aiheesta, niin suomalaisethan joi alkoholia hyvin vähän ennen kuin kieltolaki laitettiin käytäntöön. Eli mehän ei oltu mitenkään hirveän silloin. Niin kuin 1910-luvun niin kuin loppupuolella mitenkään hirveän kovin alkoholijuoman käyttäjiä.
Joo, että tämä raittiusliikehän on lähtenyt liikkeelle 1800-luvun loppupuolelta. Ja siinä on näkynyt aika pitkälle se, että niin, vähän niin kuin ylhäältä ohjataan rahvasta, että niin, nyt siitä viinasta pitäisi päästä eroon. Joka silloinkin se juominen mun käsittääkseni oli aika pitkälle semmoista niin kuin perjantaipullo-tyylistä. Kauheat kännit yhden kerran ja sitten ollaan taas kaikessa rauhassa pidemmän aikaa. Sitten ennen kieltolakia justiinsa, niin sehän oli päätetty jo pari vuotta ennen kuin se tuli voimaan, niin siinähän oli se, että niin ensimmäisen maailmansodan aikana niin valtiovallan toimesta Suomessa oli periaatteessa kieltolaki. Eli se virallinen kulutushan ei ollut jotain litran vähän yliluokkaa puhdasta alkoholia vuodessa asukasta kohti, niin se tietysti sodan jälkeen sitten alkoi vähän nousta se määrä, mutta nyt ei se mikään suuri ollut. Se on kieltolajan aikana se vasta suuri oli.
Niin monet sanoivat, että silloin opittiin tämä tällainen niin kuin nykyään joskus suomalaiseksi referoitu, että juo niin paljon kuin voit ja aina kuin voit ja niin tiukkaa
joo,
kuin voit.
Joo, aika pitkälle, koska joo. Että sekin näkyy siinä tämmöisessä ihan pikkujutussa, että niin, sitten kun alkoi aloitti toimintansa 32, niin huomattiin, että niitä myyntiä ei oikein suju, niin piti tehdä tämä karhuviina, joka on maltaa hyvin voimakas, jotenkin se on muistutti pirtua, vaikka se ei ollut vahvuudeltaan tietenkään sitä luokkaa, että se oli vähän 45%. Eli että se maku oli lämpenä pirtua, niin että yritettiin sillä, että nyt ihmiset saataisiin irti pirtujuonista. Kyllähän se sinänsä onnistukin, että kyllähän salakuljetusta oli edelleenkin sitten 30-luvun alkupuolelta eteenpäin, mutta että se määrähän ihan romahti sen jälkeen.
Niin, tietysti. No millainen rooli naisilla oli sitten, hei Jari Hanski, tässä salakuljetushommassa?
Kyllä naisia oli kans kuljettajina. Se näkyy niin paikkakunnissa erinomaisesti niin Tampereella. Naiset kuljetti yhtä lailla kuin miehet. Ei kuitenkaan siinä määrin, että niin, kyllähän se miesten miesvoittoista se toi huoli hyvin pitkälle. Mutta että esimerkiksi just Kotkassa, koska Kotkassa kiinni jääneistä suurin osa oli just tämmöisiä, että ne tuodaan laivalta veneellinen pirtua tai muuta väkevää juomaa, niin, niin se on hyvin taas miesvoittoista työtä. Tämä merellä liikkuminen. Eli siinä ei jäänyt yhtään naistakin, mutta Kotkassakin jäi muutama nainen kiinni sitten ihan tässä kaupungissa sille, että on tavattu mukana pieni määrä pirtua tai isompikin määrä pirtua.
Niin näin olen käsittänyt muun muassa näissä niin salakapakoissa tai tippamyymälöissä, niin näissähän sitten tavallaan naiset myi usein.
Joo, että se, tämä myyntiorganisaatio oli sitten taas ihan oma lukunsa, mutta et siihen mä en ole tässä puuttunut nyt yhtään. Mutta että se oli jotenkin kuvaavaa sekin, erityisesti Tampereen kohdalla, missä tietysti isompana kaupunkina oli enemmän näitä tuomioita myös salakuljetuksesta, mutta että niin siis oikeuden, kaksi oikeuden salia, joissa istuttiin, niin toisessa saattoi olla, että niin yksi päivä niin liukuhihnalta hakattiin tuomioita niin tuota, juopumusrangaistuksesta, mikä on se 10-15 korkeintaan 20 päiväsakkoa. Mutta että niin menee siis niin liukuhihnalta yli 100 tuomio päivässä. Että se on jotenkin, niin kuin, että ajatteliko kukaan oikeasti tätä kieltolakia silloin aikoinaan synnyttäneistä ihmisistä, että, tuota, että, jo, että tämä on sitten se oikeus istuu ja tuomitsee juopuneita.
Niin miten on sun mielestä? Siis tavallaan säkin kirjoitat täällä, että se kieltolakihan sitten pyrittiin vähän niin kuin rukkaamaankin, kun se ei niin kuin ollut ihan sitten nähtävästi menestys. Niin miten pitkälle tätä on niin kuin ajateltu etukäteen?
Kyllä siinä kai oli jonkinnäköinen, pakkasin olla jonkinnäköinen ihan niin kuin fiksukin ajatus takana, mutta että niin, kai siinä sitten jossain määrin kuitenkin ajateltiin silleen, no jälkikäteen sanottuna aika tyhmästi, että niin, laki tulee voimaan, niin kyllähän kiltit suomalaiset sen tottelee. Että tämähän on silleenkin poikkeuksellinen, että tämähän on laki, jota kaikista eniten ehkä Suomessa on rikottu.
Kyllä, ja käsittääkseni myös just se, että et kun ihmiset sai elinkeinonsakin tästä, niin tämän lain rikkomista ei katsottu niin paheksuvasti tietyissä piireissä.
No joo, että se on, moni oli sitten taas ehkä harrasti sitä viinannostoa ja juomista ihan vaan myöskin sen takia, että kun se nyt on laitonta, niin miksei sitten liikutita porukkaa ja oteta vähän kuppia tässä. Et kuinka paljon tämä sitten pitää paikkansa, sitä tietysti vaikea sanoa näin jälkikäteen.
No sä oot tosiaan käynyt läpi aika paljon näitä oikeuspöytäkirjoja, niin jäikö sieltä joku yksittäinen silleen niin kuin vaivaamaan tai nousiko joku yksittäinen tapaus näiden muiden yli? Täällähän on aika paljon näitä tapauksia.
Joo, ja niitä olisi tietysti ollut paljon enemmänkin, mutta että nämä on jollain tavalla niin kuin sellaisia esimerkkitapauksia. Mutta niin, kyllä minä niin kuin kaiken kaikkiaan semmoinen, mikä niin kuin oli ehkä eniten itseä, mikä jää sitten jälkikäteen vaivaamaan, on se tapaus, joka on Jääskestä, jossa on tämä itäsuomalainen perheyritys, missä kiinni salakuljetuksesta jäi vanhemmat ja kaksi poikaa. Ja pojat oli noin 10-vuotiaita, joilla molemmilla oli muutama litra pirtuvaatteihin piilotettuna. Että se oli jotenkin vähän semmoinen, että niillä oli kasvatuslaitokseen, hän laitettiin molemmat.
Niin, eli tavallaan tämä kuitenkin aiheutti myös tällaisia hyvin surullisia ihmiskohtaloita.
Joo, mutta toisaalta sitten on se aika ymmärrettävää, sillä yhdellä kuljetuskeikalla pystyisi tienaamaan niin pitkäksi ajaksi elannon perheelle. Et sen takia moni just nainenkin teki tätä salakuljetusta, että niin siitä sai rahaa suhteellisen helposti, jos ei jäänyt kiinni.
No, kun sä teit tätä ihan vaan lääkkeeksi nerokas nimi, koska tämähän on just sellainen, että luultavasti kaikki tietää, mitä tämä tarkoittaa. Eli alkoholin salakuljettajat kieltolain aikaan, niin tässä on paljon niin kuva-aineistoakin, niin mistä kaikkialta muualta sä niin tätä haalit? Onko tätä vaikea tutkia?
Ei se loppujen lopuksi ollut sitten sen jälkeen, kun hoksasi tämän oikeuden pöytäkirjat, että tekee niiden kautta sen, koska siitä saikin sitten ihmisiä netisti ja sitten sai toisaalta sitten taas tätä ihan niin kuin tilastollista aineistoa hirveän määrän, että pystyy niin kuin todella antamaan sen kuvan, että niin minkälaisia ihmisiä todennäköisesti ovat nämä salakuljettajat. Että se loppujen lopuksi sitten, kun se lähti kunnolla käyntiin, niin sitten kun tajusi, että niin näin se pitää tehdä, niin sitten se lähti ihan hyvin sujumaan.
No nyt kun sä oot tutkinut tietysti paljon muutakin, mutta nyt kun tavallaan sä oot kirjoittanut tämän kirjan, niin mitä sun mielestä, onko meillä vielä jotenkin kieltolain perinne täällä Suomessa? Jotenkin näkyykö se vielä jotenkin?
Kyllä se mun mielestä näkyy siinä ihan niin kuin sit perusajatuksessa siinä, että niin, jos Helsingin Sanomissa on mielipidesivuilla kirjoitus, jossa alkoholiin liittyvä lääkäri tai raittius järjestön edustaja tai joku vastaava henkilö kirjoittaa alkoholista, niin lähtökohta on se, että niin, siinä on kaksi vaihtoehtoa. Joko ei käytä ollenkaan, tai sitten jos on tämmöistä niin kohtuukäyttäjä tai eurooppalainen käyttäjä, niin lopputulos on se, että se on alkoholisti viimeistä kahdessa vuodessa. Eli että se ajatus on se, että jos alkoholia käyttää, niin ainoa tie on niin kuin rappio. Eli että ei ole semmoista, niin kuin, ei voida ajatella sitä, että, niin, että se voi ottaa sen lasillisen viiniä ruoalla, eikä se kuitenkaan niin kuin, kenestäkään vielä tee alkoholista. Että niin, tämä ajatus on se, että jos käyttää, niin ihan selvä tapaus on, että niin, juoppahan siitä tulee. Eli tästä ajatuksesta, kun ei ole päästy millään tavalla eroa. Tietysti kieltolaki nyt antaa aika hyvän kuvan siitä, että silloin käytettiin, ne jotka käytti, niin saattoi käyttää hyvinkin reippailla hengellä ottaen huomioon, että kuinka paljon niin näitä juopumustuomioitakin on annettu eri paikkakunnilla. Niin se on ehkä se suurin ja selkein, mikä siinä näkyy.
No, kelle sä itse, Jari Hanski, suosittelisit ihan vaan lääkkeeksi alkoholin salakuljettajat kieltolain aikaan kirjaa?
Semmoiselle ihmiselle, joka on kiinnostunut niin toisaalta suomalaisesta alkoholipolitiikasta ja kieltolaista ja sitten toisaalta ihan yhteiskunnallisesta elämästä 20-30-luvun Suomessa kiinnostuneille. Se on kuitenkin, että toi oli niin merkittävä osa Suomen elämää silloin 20-luvullakin, että niin siitä on ihan kiva lukea joku tämmöinenkin näkökulma.
Ja mä oon samaa mieltä. Mä ehdottomasti suosittelen tätä. Tässä myöskin on hyvin paljon sitä just, että tavallaan ymmärtää, että minkä takia just edelleen tulee näitä kannanottoja, että alkoholi vie pelkästään rappioon ja kuolemaan. Niin ja hyvin erittäin hyvää sellaista niin kuin ajankuvaa, että ymmärtää just sen, että miten erilaista se elämä silloin esimerkiksi 20-luvun on ollut, täysin erilaista. Niin tästä ymmärtää erittäin hyvin sen. Kiitos vierailusta, Jari Hanski, ihan vaan lääkkeeksi alkoholin salakuljettajat kieltolain aikaa, kirjan tekijä.
Kiitoksia.